iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste lahko najprej prisluhnili moralnemu teologu dr. Gabrielu Kavčiču, ki bo komentiral vatikanski dokument o blagoslovu istospolnih parov. Pogovarjali pa smo se tudi z veleposlanikom pri Svetem sedežu, Francem Butom, ki se je prvič v tej vlogi udeležil tradicionalnega ponovoletnega sprejema pri papežu. Vabljeni k poslušanju. Potem, ko so se po svetu zvrstili različni odzivi na vatikanski dokument o blagoslovih istospolnih parov, nekatere škofovske konference so zavrnile njegovo izvajanje, je dikasterij za nauk vere 4. januarja objavil dodatno pojasnilo. V njem zatrjuje, da je v dokumentu Fiducia Supplicans z dne 18. decembra več jasnih stavkov, ki ne spreminjajo cerkvenega nauka o zakonski zvezi. Prav tako izjava ne dopušča nobene vrste liturgični obredov ali blagoslovov, podobnih liturgičnemu obredu, ki bi lahko povzročili zmedo. Dikasteri zato zavrača očitek, da je blagoslov parov v neurejenih zvezah krivoversko v nasprotju s cerkvenimi izročilom ali bogokletno. Za dodatna pojasnila smo pred mikrofon povabili moralnega teologa dr. Gabriela Kavčiča. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakšne blagoslove istospolnih parov torej dopušča ta dokument? Dokument govori o pastoralnih blagoslovih, nekje sem zasledila tudi izraz neliturgični blagoslov.
Ja, torej dokument iz 18. decembra omenja tri vrste blagoslovov. Jaz bi takoj poudaril, da ta dokument je morda bolj kot za to vprašanje, ki se ga zdaj rešuje v javnosti, se pravi glede blagoslova, možnega blagoslova istospolnih parov, da je še bolj pomemben zaradi razvoja teologije blagoslovov, ker to je pa treba priznati, da če ljudi danes vprašamo, kaj je to blagoslov, kako bi definirali blagoslov, pravzaprav nihče o tem nič ne ve. Vemo, da blagoslavljamo vseh sort od hiš zdaj v božičnem času do konjev na svetega Štefana, pa blagoslavljamo zakonce in tako naprej. Zabraj zelo različne realnosti, lahko rečemo. In ta dokument je zato kar pomemben, ker razdela, kot ste namignili, v tri vrste razdela blagoslove, in sicer govori o zakramentalnih blagoslovih, to je recimo v okviru zakramenta svetega zakona se zgodi tak blagoslov, zelo jasno. Potem imamo tiste striktno liturgične blagoslove, pravi naprej dokument, kjer je neko dobreni obred, ne? To je tista rdeča knjiga, ki jo župnik drži v rokah z naslovom blagoslovi in jo potegne ven za blagoslov soli, vode, konj na svetega Štefana in tako naprej. In potem pa imamo še en tak dodatek, ki je bil do zdaj seveda vedno znan, ampak nikoli ne čisto dobro definiran, to so pa tako imenovani preprosti blagoslovi.
Kot recimo starši blagoslavljamo svoje otroke.
Tako, ali pa to, kot mi je nekočen pobožen župnik rekel, ne, da namesto, da se jeziš na šoferja, ki je ravno kar izsilil prednost pred tebe, rajši naredi križec in mu pošli blagoslov, namesto, da kakšno slabšo besedo izgovoriš nad njim. To bi bili ti preprosti blagoslovi. Zdaj je pa seveda razumljivo, da je pa ta dokument nekoliko zmotil celotno cerkev, potem se je pa en del nagnil zelo za, nekateri zelo proti, v smislu, kaj pa, ko je očividno, da nekaj ni v redu. Ne? In zdaj po katekizmu katoliške cerkve vemo, so istospolna dejanja, življenje v istospolnem partnerstvu ni odobreno oziroma je grešno in vse te zadeve, ki jih verjetno poznamo, ker se o tem prekomerno pogovarjamo zadnji dve leti. In seveda potem se postavi vprašanje, kaj če je tako, ne? Če se pravi situacija po katekizmu jasno nasprotna katekizmu, a potem lahko damo blagoslov ali ne. In Fiducia Supplicans je dala to možnost v smislu tistega blagoslavljanja šoferja prej, pravi Fiducia Supplicans, lahko duhovnik v nekem spontanem trenutku, ko nekdo prosi blagoslova, ne potrdite svoje veze, ne prosi blagoslova civilne zveze, ne prosi liturgičnega blagoslova, da bi to bilo nekako očividno, da duhovnik blagoslavlja, ampak v nekem zasebnem področju, kjer verniki pričakujejo blagoslov, v smislu, da Gospod Bog blagoslovi tisto, kar je pač dobro v njih, to pa je možno, zdaj pravi dikasteri za nauk vere. Zdaj, kot sem rekel, cerkev se je razdelila, ne, vsi nekako čakamo, kdo bo zdaj kako komentiral, pa moralni teologi, pa škofje, pa škofovske konference. No, zdaj se je kongregacija oziroma dikasteri še enkrat oglasil, čeprav je bilo napovedano, da ne bo dodatnih pojasnil, so se vseeno odločili in še enkrat pojasnili praktično to, kar sem zdaj poskušal razložiti.
Gre v primeru nekega konkretnega istospolnega para za blagoslov para ali samo posameznika v tem paru?
Ja, to ste zdaj zelo dobro zajeli problem. Lejte, kar se tiče pastoralnega pristopa, kot se temu reče, je zadeva nekako izvedljiva oziroma razumljiva, se pravi, ti blagoslovi. Na tak način, se pravi, pastoralni pristop k raznim življenjskim situacijam, na ta način je fiducia supplicans razumljiva. Je pa res, ne, ker ste me povabili kot moralnega teologa, da na področju moralne teologije pa imamo tukaj težavo. Ne, in ta težava je točno to, kar ste me zdaj vprašali. Absolutno jasno je bilo vse od, čeprej ne, od objave katekizma katoliške cerkve v 90-ih letih prejšnjega stoletja, da mi lahko neko isto spolno usmerjeno osebo blagoslovimo. In to je bilo večkrat že popolnoma jasno, da seveda vsak si zasluži blagoslov, ne glede na to, kdo je, kako živi in tako naprej. Če nekdo, kot pravi fiducia supplicans, tudi če nekdo se želi približati gospodu, se gospod ne bo oddalil od njega, nekako tako pravi ta novi dokument in to vsekakor drži. Zdaj težava, ki nastaja v cerkvi in posebej moralni teologi, to zelo dobro vemo, pa je, a mi blagoslavljamo osebe ali blagoslavljamo pare. In na tej točki se je cerkev zopet prelomila, ker je kar nekaj škofov, tudi škofovskih konferenc, ki so prepričani, da ko gre za par, to ne more tako biti. Da para ne moremo blagoslavljati zaradi tega, ker je v samem paru razvidna neskladnost s cerkvenim učenjem. Tako da fiducia supplicans, direktno odgovor na vaše vprašanje, vsekakor predvideva blagoslov parov. In tukaj se cerkev prelomi.
Kako konkretno pa naj bi tak blagoslov potekal?
Ja, torej dokument predvideva dve varovalki. Ne. Ena varovalka je, da ne sme biti nikakršnega liturgičnega izražanja, se pravi od oblačil duhovnika do predpripravljenega ali celo potrjenega obrazca, kot jih poznamo za vse blagoslove slovesne, kot sem prej rekel, striktno liturgične blagoslove, tega ne sme biti. In pa druga nekakšna varovalka naj bi bila spontanost, se pravi, da če nekdo pač pride, izrazi željo po gospodovem blagoslovu, v tem primeru par, kot smo rekli, tukaj se cerkev nekako zatakne v razumevanju tega dokumenta, potem duhovnik v tej spontanosti, neliturgičnosti, nepripravljenosti v dobrem smislu lahko podeli tako imenovani preprosti blagoslov.
Ne v cerkvi,
načeloma,
ki naj bi potem to
torej poteka. Lahko praktično poteka kjerkoli. Lejte, to je morda, jaz si mislim, no, to je zdaj malo moje razumevanje, jaz mislim, da imamo v naših deželah nekoliko več težav z razumevanjem tega, ker mi teh preprostih blagoslovov toliko ne poznamo. V romanskem svetu je tega več. Večkrat sem videl, recimo v tujini, da se po maši zgrinjajo k duhovniku neki ljudje, pari in tako naprej, ki si želijo blagoslovo, konkretnega blagoslova za neko konkretno situacijo, v kateri se nahajajo. In to se večkrat vidi potem, da duhovniki za to poslušajo to, ono, tretje in podeljujejo blagoslove. Pri nas tega ni. Mi imamo blagoslove jasno urejene in se tudi tega, kar piše v knjigah, vsaj kolikor jaz poznam, jasno držimo. In ti spontani blagoslovi, jih mi skoraj da ne poznamo. Še takrat, ko dam jaz recimo v neki skupini ljudi blagoslov, naprimer na koncu veroučnega srečanja dam birmancem blagoslov, ima to že neko liturgično javno vrednost, recimo temu. No, to naj bi se, recimo, če sem jaz prav razumel dokument, v tem primeru ne dogajalo. Moralo biti za spontane in zasebne blagoslove, kjer ne pride nikoli do vtisa, da gre za obred, da gre za blagoslavljanje te realnosti, ki je po katekizmu nekako nezdružljiva s katoliško moralko.
Kakšen naj bi bil torej namen in pomen takšnih blagoslovov istospolnih parov?
Ja, torej, kot sem večkrat že komentiral, zapisal, da mislim, da je pontifikat papeža Frančiška zaznamovan z enim velikim upanjem v spreobrnenje ljudi. In to se je videlo zadnjič, če se spomnimo, kakšen mesec nazaj smo se pogovarjali o načinu pristopanja homoseksualnih, transseksualnih oseb k zakramentom svetega zakona, svetega krsta, se lahko botri, lahko prinesejo krstit otroke in tako naprej. In tam sem nekaj podobnega takrat rekel. Gre za neizmerno upanje papeža Frančiška in njegovih sodelavcev očitno v spreobrnenje. Se pravi, Fiducia Supplicans je dokument, ki pravzaprav, če ga dobro beremo, zelo, zelo jasno poudari cerkveni nauk, vsebuje zelo močne izraze, naprimer, da je to potrditev večnega učenja cerkve, to so taki močni izrazi, ki izražajo papeško avtoriteto papeškega učiteljstva. Na drugi strani pa naj bi ti blagoslovi pomagali, da vsi tisti, ki ne, kot pravi, kot je zdaj besedišče tega pontifikata, ki ne ustrezajo idealu, da bi se vseeno toliko, kolikor se lahko približali temu, kar cerkev pričakuje in kar cerkev uči. In tukaj mislim, da se zopet v različnih kontekstih cerkve zelo različno na to željo ali pa upanje svetega očeta in njegovih sodelavcev cerkev odziva, ker na eni strani nekateri v cerkvi mislijo, da to sploh ne bi smela biti več tema, se pravi, da recimo istospolno življenje v istospolnem partnerstvu sploh ni težava. Na drugi strani, kot ste omenili, recimo nekatere škofovske konference, recimo v Afriki, absolutno proti si tega niti predstavljati ne morejo, kaj šele, da bi bil tak ali drugačen blagoslov na to vezan. To je nek poskus približevanja cerkve ljudem brez spreminjanja nauka. Zdaj, vprašanje, ki se postavlja, je, kaj bo čez nekaj let, ne? Ker to je zmeraj tako velja, da se neka zadeva usede v zavest ljudi in potem čez 10 let gre ponavadi v vsaki družbeni stvarnosti za naslednjo stopno. Tako da jaz osebno mislim, kot tako moralni teolog mlajše generacije, da ta tema ni zaključena, je zaključena za nekaj časa, ampak bomo videli, če ne bo to čez nekaj let zopet aktualno in se bo na podlagi tega, kar se je tokrat dalo ven zelo previdno, zelo nekako s temi frazami o ohranjanju cerkvenega nauka, če se ne bo potem na tej isti podlagi čez nekaj let v spremenjenih okoliščinah družbe zopet nekako potegnilo iz naftalina in se poskušalo še kaj premakniti. To bomo pa seveda še videli.
Omenili ste Afriko, tam je v marsikateri državi istospolnost še kaznivo dejanje in večina škofovskih konferenc v Afriki je zavrnila izvajanje uredbe. Kaj pojasnjuje dikasterij za nauk vere, kaj pravi o tem?
Ja, torej, izdano je bilo še eno novo pojasnilo glede teh zadev, ker je bilo v zasebni sferi je bilo kar nekaj kar hudih recimo temu uporov svetemu očetu, kar nekaj izmerljivk, ne, se je slišalo tudi zmerjanje s krivoverstvom in tako naprej. Zdaj, škofovske konference so bile seveda veliko bolj previdne, večinoma se niso direktno upirale novemu dokumentu, ampak so zadevo zvozile tako, da so samo potrdile, da se učenje ni spremenilo, potem pa mora človek nekako med vrsticami, se ljudje zmeraj potem sprašujejo, kaj so zdaj hoteli povedati, ne. Vendar je potem dikasteri poskušal še enkrat zadevo nekako rešiti v tej novi razlagi, ko so potrdili oziroma še enkrat pojasnili, da ne gre za nobeno herezijo, ker tudi ne gre za spreminjanje cerkvenega nauka, ampak gre enostavno za to, da bi se da pride nek par pred gospoda, ga prosi za to, da bi povzdignil z blagoslovom gospod Bog tisto, kar je dobrega v njiju in da je ta blagoslov možno podeliti kot preprosti blagoslov, spontani blagoslov. Vidite, kakorkoli obračamo, kogarkoli zdaj pogledamo, tukaj je, kot jaz že leta pravzaprav že razlagam to isto zadevo, vsaka taka zadeva strašansko polarizira cerkev. In pravzaprav smo na koncu, ne, to česar jaz nisem navajen osebno, ampak smo pred nerešljivim vprašanjem, zato ker so enostavno razumevanja tega pisma so različna. Zdaj lahko se ti sedeš še trikrat, da neko pojasnilo, ven pa še zmeri bo, se bo zatikalo tam, kjer se dovoli blagoslov para, ne oseb, ampak para. In tam se bomo zataknili in zdaj krivoverstva gor ali dol, škofovske konference gor ali dol, tukaj ne bo šlo, tukaj bomo ostali razdeljeni, sem prepričan.
Zdaj, dikasterij v tem pojasnilu daje tudi nekaj navodil za kateheze o tem dokumentu, kako naj bi torej ob tem, kar ste pravkar povedali, potekale take kateheze, kaj naj bi bili glavni poudarki?
Ja, torej naj bi se učilo to, kar so zdaj poskušali poslušalcem razložiti, se pravi, da ti blagoslovi niso potrditev življenja istospolnih, še manj, da bi bili recimo kot neke vrste spovedna odveza od njihove situacije. Potem, da to točno to, kar sem prej recimo omenjal, v različni kulturni konteksti poznajo različne oblike blagoslovov, mi teh preprostih blagoslovov praktično nimamo, kje druge so zelo prisotni in da se bo treba pač naučiti, tako ne bi se učilo zdaj, da duhovnik, ki podeljuje tak blagoslov, pač podaja preprosti blagoslov, da torej ni nek heretik, da ni nek upornik cerkvenemu nauku glede doktrine oziroma nauka o istospolni usmerjenosti, da torej ne zanika katoliškega nauka, vse to. Zdaj, jaz sem iz tega pobral predvsem to, da bo treba delati na katehezi blagoslova. To pa mislim, da je res pomembno, kar nas uči ta dokument še enkrat, ne toliko. Preveč se ukvarjamo s temi vprašanji, če me nekdo kaj vpraša. Ne? Če pa že ta dokument vzeti, pa mislim, da ga je smiselno vzeti, ker je lahko v pomoč prav glede kateheze samih blagoslovov. Zdaj, ali se je treba toliko pogovarjati o blagoslovih takih in drugačnih parov, mislim, da ne. Če bi cerkev vso to energijo usmerila v evangelizacijo in razlaganje nauka, ki ga imamo do zdaj, bi morda dosegli boljše rezultate.
Sami ste nekako rekli, da verjetno pojasnila dikasterija za nauk vere ne bodo zadostovala, da se bodo polemike verjetno še nadaljevale. Torej lahko pričakujemo nov val odzivov na ta pojasnila ali kaj mislite, da se bo zgodilo zdaj?
Ja, jaz mislim, da tukaj le ne bomo še enkrat povem, ne bomo prišli daleč zaradi tega, ker enostavno ljudje, ki živijo katoliški nauk glede istospolnih zvez, se bodo kakršnikoli omembi blagoslovov teh zvez pač upirali. Ne, to tudi treba upoštevati, ne, da ljudje niso naredili teološke fakultete, niso težko nekako pridemo do živega z vsemi temi razlagami, razdelitvami. Ne. Recimo sem ravno poslušal komentar ukrajinskega katoliškega škofa na to temo, tam je zelo jasno, ne. On reši to zadevo v 5 točkah, ne v 20-stranskem dokumentu, pa še 4 stranih pojasnila, pa potem moralni teologi, dejte razlagati to ljudem. V 4 točkah, ne, so Ukrajinci to zelo hitro rešili, ker imajo bolj pravoslavno tradicijo in pri njih je blagoslov absolutno tudi potrditev. Oni blagoslovo ne jemljajo kot neka enostavna prošnja, ne, ampak je to samo v sebi potrditev, duhovniška potrditev tega, kar oni blagoslavljajo. In pri njih to enostavno ne gre čez in se tukaj konča. Ne. In to, kar sem
kot
zdaj povedal...
Kot vi mi rekel, da to za njih ne velja, da to velja
tako,
za latinsko
cerkev. To je pa potem pravno razlagal, ampak tudi teološko je zadevo rešil v 2 točkah. Ne. Spravi, blagoslov pri nas je potrditev, torej mi takega blagoslova v naši tradiciji, pravi Svetoslav Ševčuk, ne moremo dati. To je razumljiva zadeva. Ne? Tukaj pa je pač treba priznati, da bomo že zaradi obilice razlag, interpretacij, možnosti in tako naprej težko nekako ljudi kakorkoli poučili na tak način, da bi kdo spoh spremenil mnenje. Kot rečeno, kdor je proti, bo itak proti, kdor je za, je bil že prej za z odlokom dikasterja ali brez, tako da tukaj smo vedno bolj levo in desno na raznih bregovih, vmes pa vedno večji prepad. Zdaj, kako zasuti ta prepad, pa še nismo ugotovili.
Dr. Gabriel Kavčič, hvala za pogovor.
Hvala lepa za povabilo.
Papež Frančišek je v ponedeljek 8. januarja v audienco sprejel veleposlanike pri Svetem sedežu. Polne diplomatske odnose s Svetim sedežem ima vzpostavljenih 184 držav, od katerih jih ima 89 svoja predstavništva v Rimu. Polne diplomatske odnose kot tudi predstavništvo v Rimu imata tudi Evropska unija in suvereni malteški viteški red. Franc But je od lani slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu in malteškem redu. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem.
Papež je imel več kot 4...
Ja, lepo pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem.
Papež je imel več kot 40 minut dolg govor, v njem je izpostavil veliko tem od vojnih žarišč do nadomestnega materinstva, katere papeževe poudarke bi izpostavili vi.
Ja, res je. Govor je bil izjemno intenziven, bil je resnično dolg, ampak tudi vsebinski in zanimiv. Papež je presenetljivo precej časa namenil, kot ste omenila, skrbi zaradi vedno več bolj razširjenega komercialnega nadomestnega materinstva, ki ga je označil za hudo kršitev dostojanstva tako žensk kot otroka. In to zaradi tega, ker pač gre za nek pogodbeni odnos, ki ga ne vidi v nekem smislu pravega odnosa in zato je izjemno kritičen do njega. Bil je tudi kritičen v tem etičnem smislu do širitve filozofije smrti, predvsem v zahodnem svetu, zlasti zaradi tako imenovanega humanega predčasnega končanja življenja, skratka bil je izjemno kritičen do teh stvari. In pa tudi posebej izpostavil veliko skrb, ki jo prinaša razvoj umetne inteligence. Cerkev ni proti umetni inteligenci, ampak ta mora ostati pod nadzorom človeka in izrazil je veliko skrb, da se lahko zgodi, da bi širitev umetne inteligence ušla izpod kontrole in da bi nekateri centri moči pravzaprav to izkoriščevali za zasužnjevanje ljudi in da bi človek postal sužen umetne inteligence in da bi tisti, ki nad tem držijo kontrolo in če bi ne bila v pravilno smer usmerjena, da bi lahko pravzaprav na ta način svoje koristi izvajali na račun drugih. To so te stvari, ki so bile posebej poudarjene, seveda je pa papež daleč največji del svojega nagovora posvetil miru v svetu, izpostavil je tretjo svetovno vojno, ki se dogaja po delih, zahteval je takojšnjo humanitarno prekinitev vojne oziroma spopadov v Gazi in v Bližnjem vzhodu, seveda je obsodil terorizem, obsodil je Hamas in teroristično dejanje 7. oktobra, ampak enako v enaki meri je obsodil tudi absolutno neprimeren in nehumani odgovor izraelske strani. Skratka, misli, da je treba takoj končati spopade in začeti reševati probleme v kontekstu dveh držav s posebnim statusom Jeruzalema. Papež pač dejansko na vsakem svojem nastopu vedno bolj Sveti Oče poudarja svojo veliko zaskrbljenost in zgroženost nad vojno, nad konflikti, ki prinašajo samo smrt in obsoduje tudi orožarsko industrijo, ki pravi, da je vir zla in izvor vsega tistega, kar prinaša nove vojne v svetu. In se zavzel za humanitarnost, za to, da naj oblikujemo sklade, ki bodo pomagali ljudem odpravljati revščino, podnebne spremembe in vse tisto, čimer bi se moralo človeštvo ukvarjati v pozitivnem smislu.
Kot ste rekli, je papež v spredje postavil mir. Gospod Franc But, na kakšen način si zanj prizadevati kot veleposlanik pri Svetem sedežu? Kako pravzaprav veleposlaništva lahko prispevajo k miru?
Glede, veleposlaništva smo predstavništva držav, ki so nas poslale tja, da predstavljamo to državo, to pomeni vse ljudi. Pomeni, da prenašamo informacije, da jaz prenašam informacije o tem, da je Slovenija miroljubna dežela, država, da želimo prispevati k temu, da je v svetu manj vojn, več stabilnosti, na drugi strani pa prenašamo sporočila jaz od Svetega sedeža, od papeža, od ostalih, o tem, kako bi morali vsi skupaj še več storiti za to, da bi v resnici zavladal mir. Tako da v bistvu, jaz mislim, da je pravzaprav osnovni cilj in namen diplomacije in diplomatov, da prispevamo k iskanju rešitev za svetovne probleme brez vojn, ampak v pogovorih, v diplomatskih iskanjih rešitev. Skratka, to je tisto, čemu moramo seveda slediti. Je pa zelo težko, ker je toliko različnih pogledov v svetu in ker je toliko konfliktov, da pravzaprav bi resnično se mora marsikaj na tem svetu spremeniti. Ampak Slovenija ima tudi eno veliko posebno možnost in priložnost zdaj kot članica Varnostnega sveta, bo v naslednjih dveh letih pravzaprav morala biti še večji glasnik. Tudi preko nas veleposlanikov po vsem svetu in mislim, da prav Sveti sedež kot tisti prostor, kjer papež kot vrhovni poglavar katoliške cerkve in pa tudi vrhovni tisti, ki predstavlja Sveti sedež, pravzaprav je eden od največjih glasnikov miru v svetu, eden od tistih pijočih glasov v puščavi, ki kličajo na to, da je potrebno marsikaj spremeniti in pristopiti k pogovorom in k iskanju rešitev. Tako da mislim, da bomo mi kot Slovenija veliko priložnosti imeli tudi biti glasni v tem času, ko bomo člani Varnostnega sveta, oziroma ko smo člani Varnostnega sveta. Sam sem tudi v funkciji še posebnega odposlanca za Afriko, tako da tudi tukaj vidim nek svoj prispevek, da bom občasno iz Rima potoval tudi v nekatere afriške predele, skladno z dogovorom z seveda koordinacijo v New Yorku in pa v Ljubljani. In Afrika je pravzaprav tisti kontinent, o kateri je tudi papež veliko govoril in tudi, ko se je srečala v začetku decembra lani in 3. januarja letos, ko sem imel dolg pogovor z državnim tajnikom kardinalom Parolinom, je tudi on posebej izpostavil, da moramo bogate države narediti kaj za Afriko in da največ, kaj lahko naredimo najprej, da del svojega bogatstva preusmerimo v investicije v Afriko in s tem omogočimo ljudem, da tudi tam najdejo svoje zaposlitev in življenje.
Papež je dejal, da za doseganje miru ni dovolj, če se omejimo na odstranitev vojnih orodij, pač pa je treba s koreninami izruvati vzroke vojne pred vsemi drugimi lakoto, ki je nadloga, ki še vedno prizadene celotne predele zemlje, medtem ko je na drugih koncih ogromno zavržene hrane. To ste verjetno videli tudi, ko ste nabirali podporo v afriških državah za članico Varnostnega sveta Združenih narodov. Torej gre tu pri tej hrani za pereč problem, se strinjate?
Vsekakor. Mislim, da je bilo pravzaprav presunljivo gledati, ko sem bil lansko leto večino časa skozi celo leto v Afriki, s kakšnim spoštovanjem so ljudje tam zaužili ta svoj pogosto skromen obrok in riž s kakšnim dodatkom, če je bilo mogoče. Skratka, tam dejansko hrane ne mečajo, tam je hrana bogatstvo je zlato. Samo v Južnem Sudanu, ki sem ga tudi obiskal, je od 12 milijonov prebivalcev, 9 milijonov prebivalcev bilo že lani maja, ko sem bil tam odvisnih od humanitarne pomoči. Sedaj, ko je vojna v Sudanu in ko se politični problemi širijo tudi na jug, v Južni Sudan, pravzaprav to število samo še raste. Nažalost je takih primerov v Afriki mnogo, mnogo, mnogo. Skratka, resnično, Afrika obenem je celina z hitro rastočim prebivalstvom, to je mlada celina, to je ogromno mladih, to je polno življenja, ampak resnično celina, ki se hkrati sooča z največ problemov, podnebnih sprememb, z velikimi sušami, z ogromnimi poplavami. To so pravzaprav neverjetne stvari, tragične stvari. Pravzaprav celina, ki je najmanj prispevala k temu, da so se podnebne spremembe začele dogajati, plača največjo ceno. Tako da verjetno bo tukaj treba prisluhniti papežovemu glasu in biti pravzaprav strateški na eni strani, human na drugi strani in pa moder in pameten na tretji strani, ker gre za naš skupni planet, ki pravzaprav ne izbira med Afriko in Evropo in drugimi, skratka vsi to vidimo in poznamo. V glavnem, kaj storiti, kako storiti? Slovenija je humanitarno zelo aktivna, mi smo nekajkrat povečali svoj humanitarni prispevek. Zdaj, naše veleposlaništvo je od letos naprej pristojno tudi za mednarodne organizacije v Rimu, to se pravi za svetovni program za hrano in za FAO, za svetovno za organizacijo za kmetijstvo. Tako da poskušali bomo to delati tudi naše ministrstvo intenzivno na tem nekatere projekte še dodatno osmisliti in usmeriti v Afriko v tem razvojnem humanitarnem kontekstu, tako da vsak kanček je potreben, ampak in pomemben in koristen. Seveda pa Slovenija kot članica, ena od 10 nestalnih članic v 15-članskem varnostnem svetu, bo zagotovo tudi glas, ki bo opozarjal na to, da podnebne spremembe prinašajo lakoto in siromaštvo. To je pravzaprav tudi ena od naših glavnih programskih izhodišč, za kar se mislimo boriti. Najprej se lahko boriš v realnem svetu tako, da na to opozarjaš in da iščeš somišljenike, da se kaj spremeni, da se najdejo dogovori na svetovnem nivoju v nekem trenutku, ki so več kot samo potrebni.
Gospod Franc But, zdaj ste kot veleposlanik pri Svetem sedežu na položaju približno pol leta. Katere bodo v prihodnjih mesecih vaše naloge, kam boste usmerili delo? Nekaj ste že omenili Afriko, še kaj drugega?
No, seveda, naše veleposlaništvo, jaz kot veleposlanik, imamo v bistvu zelo širok obseg nalog in del na eni strani, je seveda to matično poslanstvo, to se pravi gradnja odličnih odnosov med Svetim sedežem in med Vatikanom in Republiko Slovenijo, iskanje rešitev, da bomo eni in drugi tudi v skupnih naporih naredili kaj koristnega za ne samo medsebojne odnose, ampak tudi za svet. Tako da v ta kontekst zagotovo mislim, da prihajamo v to fazo, da bomo Slovenija in Sveti sedež zagotovo še bolj kot do zdaj med seboj se pogovarjali, dajali informacije drug drugemu o tem, kako vidimo rešitve, na primer za probleme v Afriki. Skratka, mislim, da je to res Sveti sedež in Vatikan je pravzaprav danes eno mesto, ki ni samo bilateralno veleposlaništvo, to je pravzaprav Sveti sedež je izjemno aktiven na vseh mednarodnih nivojih, ne samo pri opozarjanju in klicanju k miru, ampak tudi k na nek način klicu ljudem, vladam po vsem svetu, da moramo najprej ob tem narediti tudi kaj, da bomo spremenili svoj način življenja, tako v smislu odnosa do okolja, da bomo prispevali k temu, da se okoljske spremembe ne bodo dogajale v taki intenzivnosti, da se bo kaj vrnilo nazaj, da bomo lahko vsi jedli na tem svetu, da ne bo lakota postajala vedno večji, ampak vedno manjši problem, ki bo izginil. Skratka, to so prioritete, ki se mi zdijo zelo pomembne. Seveda je pa, kot rečeno, zelo pomembno, da gradimo ene odnose med obema stranema, v enem spoštovanju, pa da se tudi v slovenski družbi to na nek način pozna kot prispevek vsega našega delovanja k temu, da bi bila družba bolj vključujoča, da bi bolj drug drugega razumeli, da bi bolj drug drugega spoštovali v svojih različnostih. Kot je rekel papež, da mir se začne ustvarjati pri tebi doma in pri tebi samem. Skratka, vsak od nas je tisti, ki mora prispevati k več razumevanja, pa naj bo to znotraj družine, naj bo to v neki vaški skupnosti, mestni skupnosti, naj bo to v neki občini, naj bo to v Sloveniji, naj bo to Evropski uniji, naj bo to na vsem svetu, skratka, od spode na zgor lahko spremenimo svet, ne od zgore na vzdol, oboje. Pravzaprav je pomembno, ampak tudi od spode na zgor moramo narediti kaj, sami sebe spremeniti in iskati sobivanje namesto prepire in pa nekomunikacijo.
Gospod Franc But, veleposlanik pri Svetem sedežu, hvala za pogovor in uspešno delo želim.
Hvala tudi vam in lep pozdrav iz Svetega mesta, iz Rima, iz Vatikana.
S tem končujemo tokratno oddajo, ki sem jo pripravila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si